Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
Kampaň vrcholí a Peter Pellegrini dnes neprišiel na diskusiu s protikandidátom s argumentom, že je v regiónoch, no odfotili ho v Bratislave. V príhovore spolustraníkom opakoval narratívy o vojne či migrácii, chválil vládu a tvrdil, že bude pokračovať v doterajších trendoch.
A ak dostanem dôveru ako prezident, som pripravený všetkými jej silami jej pomôcť aj z prezidentského paláca.
Kampaň Petra Pellegriniho pripomína Maroša Šefčoviča, iba s tým rozdielom, že Peter Pellegrini neodmietol najhoršie nápady typické pre smeracké kampane, komentuje šéfredaktor Aktualit Peter Bárdy.
Tvrdiť, že to je prezident mieru a pokoja a popri tom šíria paniku a strach z krvilačných šeliem na Liptove a z terorizmu, ktorý si pravdepodobne len vygenerovali v hlave.
Tu sú tri správy dňa, o ktorých si prečítate viac na aktualitách. Prezidentskí kandidáti by mali prijať pozvanie do prezidentských diskusí, myslí si to 79% opýtaných v prieskume agentúry NMS, vrátane voličov Petra Pellegriniho. Debatu oboch kandidátov by mala dnes večer odvysielať televízia Markíza. Šesť menších mimoparlamentných strán vrátane demokratov, strany Fórum Žolta Šimona či Modrých Mikuláša Dzurindu vyzvali na voľbu Ivana Korčoka. Šéf agentúry Focus Martin Slosiarik v dnešnom podcaste Ráno na hlas odhadol šance kandidátov na 50 na 50. Počúvate podcast Aktuality na hlas, moje meno je Peter Hanák. Vrchol prezidentskej kampane zatiaľ nepriniesol žiadny zásadný zvrat. Radio Express dnes zorganizovalo diskusiu, do ktorej však nakoniec neprišiel Peter Pellegrini. Na sociálnej sieti sa vyjadril, že je v regiónoch s voličmi, no približne v čase diskusie ho denník SME vyfotil v Bratislave. O hodinu neskôr predseda koaličnej strany Hlas rečnil pred svojimi spolustraníkmi a podporovateľmi. Hovoril napríklad o potrebe prezidenta spájať, no v zápätí sám rozdeľoval ľudí na obyčajných a elity.
Z hlavných médií, z vyjadrení tzv. Elít, ale aj od môjho protikandidáta počúvame, že sme tu akýsi my, ľudia práce a bežného života, a oni, názorová elita a majitelia pravdy. Počúvame, že demokraticky zvolená vláda musí mať akúsi protiváhu, aby aj oni, teda tá časť politikov, ktorí neúspeli v parlamentných voľbách, mali niekde svoje vlastné mocenské centrum. A ak ma na tomto ponímaní niečo bytostne odpudzuje, tak je to tá okázalá nadradenosť, ktorú títo nadľudia dávajú pri každej príležitosti najavo. Len oni majú podľa nich monopol na pravdu, a kto nevidí svet tak ako oni, tak je podľa nich dezolát, lúza, Ficovolič alebo Sedlák. Je to, dámy a páni, otvorené pohrdanie skutočnými slovenskými hrdinami, ľuďmi, ktorí sa napriek nepriazni osudu živia poctivou, každodennou prácou a touto prácou živia aj celé Slovensko. Práve vďaka ním si názorová elita dopriava vo svojich kaviarniach svoje kroasantíky a kapučína, hoci svojimi spoluobčanmi niekedy otvorene pohrda. A zvolte si prezidenta ľudí. Nie prezidenta elít, ani mimovládok, ani kaviarne, ani zahraničia.
Na sociálnych sieťach a na billboardoch medzitým Peter Pellegrini strašil posielaním vojakov na Ukrajinu, ktoré má v rukách vláda a parlament, alebo vojnou vo videu na Facebooku s dramatickou hudbou v pozadí.
Na čo sa nás to snažia všetkých pripraviť? Na vojnu? Nikdy nás nedovolím vtiahnuť do otvoreného vojenského konfliktu. A nepripustím, aby sa Slovensko správalo podľa potrieb a plánov, zbrojárov a politikov, ktorí ich zastupujú.
Okrem toho sa počas Veľkej noci fotil v kostole, a to tak, že si sadol do prvej lavice a svoje fotky ako kľačí s pohľadom smerujúcim k zemi alebo ako si podáva ruku s kňazom uverejnil na svojich profiloch. Mobilizuje tiež cez starostov a primátorov miest v regiónoch, ako napríklad Sečovce, Svidník alebo Medzilaborce.
Má vzťah k nášmu mestu.
Navštívil naše mesto, mesto Lipany, minimálne trikrát.
Vláda, ktorej Peter Pellegrini bol predsedom, zasadala v Medzilaborce Bagra.
Ďalším narratívom, ktorý Peter Pellegrini v kampane pravidelne používa, je, že Ivan Korčok chce údajne povaliť vládu a Peter Pellegrini vládu ochráni. Zopakoval to aj v dnešnom prejave.
Vaša práca pre ľudí musí pokračovať a ja si dnes dovolím aj vo vašom mene slúbiť, že v nej budete naplno pokračovať a ak dostanem dôveru ako prezident, som pripravený všetkými jej silami jej pomôcť aj z prezidentského paláca, aby sa všetky tie dobré veci, ktoré sú zapísané v programu vyhlásenia vlády, vám podarilo naplniť.
Na druhej strane Ivan Korčok presvedčil niekoľkých známych slovenských Maďarov, aby mu vyjadrili podporu v maďarčine. Urobil to napríklad bývalý premiér úradníckej vlády Ľudovít Ódor.
Odor Lajos vagyok, és az elnök választás második fordulójában Ivan Korčokra fogok szavazni.
Dnes ráno vyjadrilo Ivanovi Korčokovi podporu 10 bývalých ministrov úradníckej vlády, medzi nimi aj Jana Dubovcová, Lívia Vašáková či Miroslav Vlachovský. Aj Ivan Korčok cieli na kresťanských voličov a zverejnil video s dvomi mladými katolickými kňazmi, ktorí ho podporujú, a tiež s bývalým arcibiskupom Robertom Bezákom. A aj Ivan Korčok sa odfotil v kostole, konkrétne s evanjelickou farárkou Annou Polckovou. Najčastejšími naratívmi Ivana Korčoka sú protiváha vláde, ale aj podľa neho zdravé vlastenectvo.
Ale ľudia, nás už musí na Slovensku spájať aj niečo viac ako len hnev. Poďme sa spojiť za niečo pozitívne. Tak vás o to prosím, všeličo budete počúvať, že on je pokoj a mier a ja som vojna. Prosím vás, nedajte sa opiť rožkom.
V štúdiu mám šéfredaktora Aktualit Petra Bardyho. Vítaj.
Pekný deň prajem.
Ako sa pozeráš na ten záver kampane? Máme posledné 2 dni. Sledujeme Petra Pellegriniho a Ivana Korčoka v tom ich kampaňovom finiši. Ako to čítaš?
Tak pre mňa je to v podstate stretnutie dvoch úplne odlišných ľudí, ako boli na začiatku kampane. Kým to víťazstvo v prvom kole dalo Ivanovi Korčokovi väčšie sebavedomie, správa sa akčnejšie, je dôraznejší, komunikuje jasnejšie, tie jeho statusy na sociálnych sieťach dávajú zmysel, sú naozaj silne mobilizačné, keď sa objaví na mítingu alebo aj na ulici v meste, tak na seba viaže pozornosť ľudí. No tak Peter Pellegrini je frustrovaný, nebaví ho to, už by to mal najradšej za sebou, musel sa ponížiť, keď prosil o pomoc Andreja Danka, keď sa prihovoral voličom Štefana Harabina, keď musel čakať na Fica, aby mu Fico dal podporu. Nie je mu čo zavidieť, ale dostal sa do tej situácie on sám svojimi politickými rozhodnutiami, tak ten záver kampane bude musieť politicky prežiť.
Dá sa to povedať aj tak, že topiaci sa slamky chytá, keď vidíme, že Pellegrini sa fotí v kostole, kde sme ho predtým nevideli. Férovo treba povedať, že aj Ivan Korčok sa odfotil v kostole, ale predsa teda tých fotiek Petra Pellegriniho bolo podstatne viac, bolo to v prvej lavici, klačal a tak ďalej. Mne to veľmi pripomína pozíciu Maroša Ševčoviča z tých predchádzajúcich volieb, keď sa naozaj išiel ukazovať s biskupmi a nevyšlo mu to.
Áno, bude to kampaň, alebo tá stratégia Smeru, alebo ten Smer na seba viaže marketérov, ktorí uvažujú rovnako, že naozaj tam nie je žiadna kreativita. Oni sa spoliehajú na silný zásah sociálnych sietí, ktoré ich influenceri majú cez Fica, Blahu a ďalších, ale aj Peter Pellegrini, aj vlastne Matúš Šutaj Eštok získal pomerne veľký vplyv na sociálnych sieťach a tým, že získali podporu aj Tarabu z SNS, tak tam tiež dostali proste pomerne veľký zásah, že toto je jedna časť, na ktorú sa spoliehajú, ale už ako keby chýba tam obsah, že človek, volič sa vlastne nedozvedel, prečo mal voliť Petra Pellegriniho, pretože tvrdiť, že to je ako keby že prezident mieru a pokoja a popri tom šíria paniku a strach z krvilačných šeliem na Liptove a z terorizmu, ktorý si pravdepodobne len vygenerovali v hlave, aby chránili, oni to volali, že kresťanské sviatky a kresťanov, ktorí tú Veľkú noc chcú oslaviť. No, to bolo až tak bizarné, že naozaj, že nikam sa nehybú. Toto sme zažívali, ako si správne podotkol, pri kandidatúre Maroša Ševčoviča. A tam je dôležité povedať, že Maroš Ševčovič sa voči mnohým veciam vedel ohradiť. Že on naozaj až po voľbách, ďaleko, ďaleko po voľbách sme sa dopočuli o tom, ako chystali spin doktori Smeru tú kampaň viac ostrú, viac šorošovskú a antimigračnú, ale Maroš Ševčovič im vtedy povedal, že nie, že toto nebude hrať. Takže máme posledné dva dni pred moratórium a ja som naozaj zvedavý, kam sa nechá dotlačiť, alebo buď priamo tými spin doktormi, alebo svojou vlastnou mocibažnosťou a túžbou po tom, aby sa zachránil a skrýl sa v prezidentskom paláci Peter Pellegrini.
Momentálne Peter Pellegrini rozpráva taký narratív, že on vlastne ide zachrániť vládu, podržať ju. Povedal to v diskusii, Ivan Korčok mu to niekoľkokrát odtedy už pripomenul, ale Peter Pellegrini to neprestal opakovať. Stále hovorí, že on vlastne chráni vládu, pretože podľa neho ju Ivan Korčok položí. No tak toto by sme si mohli rozložiť na niekoľko dielov. Najprv, môže prezident len tak položiť vládu?
No prezident len tak nemôže položiť vládu, ale tu ani nejde o nejaké pokladanie vlády, že by to z pozície prezidenta niekto išiel urobiť. Tu, ak by mala vláda padnúť po zvolení Petra Pellegriniho, ak by nebol zvolený, tak nie preto, že by ju rozložil prezident Korčok, ak by bol teda prezident Ivan Korčok, ale bolo by to preto, že tá vláda je nestabilná, tá vláda je chorá, tá koalícia sa vzájomne nenávidí, to sú ľudia, ktorí sebou pohrdajú. Na jednej strane je to Fico s Dankom voči Petrovi Pellegriniho, oni ho neznašali už po vražde Jana a Martiny, keď sa Petr Pellegrini stal premiérom a ten Fico opitý nielen mocou a túžbou pomoci mu to proste dával najavo tú nenávisť a ten Andrej Danko mu v tom zdárne asistoval. A keď vznikala táto koalícia, tak to bolo aj v tej predvoľbnej kampani cítiť, že ten Danko opovrhuje tým Petrom Pellegrinim. No a ten Petr Pellegrini, to je salónny politik, on chce mať naliaté dobré šampanské v kvalitnom pohári, chce chodiť na peknú operetu do kvalitného divadla, chce lietať dobrým lietadlom, mať kvalitnú letenku, proste aby si tam vedel natiahnuť. To je naozaj, že človek, ktorý si chce užívať noblesu a chce sa stretávať s úspešnými ľuďmi. On nechce sedieť pri jednom stole s Andrejom Dankom, ktorého úspech stojí a padá na gume na trenírkach od Tomáša Tarabu, Martiny Šimkovičovej a podobným. Čiže tá koalícia chorá. A pokiaľ ju niečo má položiť, tak to sú ich vzájomné vzťahy. A je veľmi pravdepodobné, nevylučujem to, že ak by sa Ivan Korčok stal prezidentom, tak tá koalícia bude naozaj na rozpadnutie. Ale myslím si, že rovnako tak sa to môže stať aj v prípade zvolenia Petra Pellegriniho. Myslím si, že ak bol Peter Pellegrini zvolený, tak Robert Fico nebude mu stať nič v ceste na to, aby zožral hlas, aby ho znovu zjednotil do jednej strany.
Čiže či Peter Pellegrini vyhrá alebo prehrá, tak to hrozí aj tak. A teda vôbec to nie je závislé na Ivanovi Korčokovi ako osobe.
Ivan Korčok je proste seriózny človek v zmysle vnímania ústavnosti, zákonnosti a zaužívaných praktik, ktoré sa v slovenskej politike vrátane funkcie hlavy štátu jednoducho sú overené 3-10 ročiami. On nebude určite nastavovať nové pravidlá a snažiť sa torpedovať vládu, aby sa rozpadla. On si uvedomuje, že na to nemá kompetenciu, na to nebude mať pravdepodobne ani mandát, ale bude to normálny kvalitný prezident v zmysle ústavnosti. To, o čo sa vlastne celý čas snaží Zuzana Čaputová, napriek tomu, že nemusí súhlasiť s mnohými krokmi dnešnej koalície, alebo to bola aj koalícia Igora Matoviča, alebo to bola vláda Eduarda Hegera, tak sa vždy snažila byť tým hlasom, ktorý sa prihovára celému národu, všetkým občanom Slovenskej republiky a nie byť tá, ktorá bude prezidentom, ktorý likviduje vládu.
No poďme ešte k tomu strašeniu vojnou, lebo to vidíme, že tiež je dominantný narratív kampane. Pellegrini si to dal na billboardy, že teda on nepošle vojakov na Ukrajinu, a keď Ivan Korčok hovorí tiež, že jednak ani na to nemá kompetencie, jednak ani on sám by nechcel poslať vojakov na Ukrajinu. Najnovšie Pellegriniho video hovorí o tom, že nenechá Slovensko zatiahnuť do žiadnej vojny, čiže už to nie je len o Ukrajine, ale možno už sa rozprávame naozaj o tom, o čom sa rozprávali v českých voľbách s Andrejom Babišom, že keby povedzme Rusko napadlo nejakých Estoncov alebo nejakých Poliakov, že či by sme my Slováci mali ísť do vojny brániť nejaké Estonsko alebo Polsko, ale tam inak tiež o tom nerozhoduje prezident.
Presne tak, čiže ak chce Peter Pellegrini chrániť slovenských mužov a ženy, ktoré by narukovali v prípade aktivácie článku 5 Severoatlantickej aliancie alebo z akéhokoľvek iného dôvodu, tak nech ostane predsedom parlamentu. To je výrazne silnejší mandát a kompetencia na to, ak chce zabraňovať tomu, aby sa slovenská armáda nezúčastňovala niečoho, čo mu nás zavezuje účasť v Severoatlantickom pakte. Títo páni, pán Fico, pán Danko a pán Pellegrini, oni sú neuveriteľní prospechári, že im keď niečo vyhovuje, tak to nechcú nechať na pokoji, ale iba do chvíľky im to vyhovuje. Kým nás má chrániť Severoatlantická aliancia, tak jednoducho budú rozprávať o tom, ako je všetko v poriadku, všetko je OK, naše členstvo, my to garantujeme. Ako náhle z toho plynu akékoľvek povinnosti, akékoľvek aj tie najmenšie, tak v momente sa petia a chcú využívať vlastne celé to členstvo iba v náš prospech. My sme super malá krajina v rámci Európskej únie. Sme naozaj malá krajina v rámci NATO. ale tvárime sa, ako keby sme boli Spojené štáty americké v tom NATO priestore, alebo Nemecko, alebo Francúzsko v tom európskom priestore. Že je to vlastne strašná hanba, ako sa títo politici správajú a už nás kvôli tomu aj neberú vážne a sme naozaj nasmiech ako štát. A ani nie u nejakých našich, u tých veľkých hráčov, ktorí sa na nás môžu pozerať cez prsty, už aj z dôvodu, že sme menší, ale už aj u Čechov, že to naozaj tí Česi to vidia veľmi, veľmi, veľmi podrobne a veľmi pozorne to vnímajú, ako sa správame. Možno trošku lepšie nás vnímajú Maďari, ale to nie všetci. Bežný Maďar na to tiež pozerá a krúti hlavou. Viktor Orbán ten na to pozerá a nekrúti hlavou, ale usmieva sa, lebo presne takto má hrať hru užitočný idiot Viktora Orbána v Európskej únii.
No a keď sme pri Maďarsku, tak máme na Slovensku množstvo maďarských voličov, ktorých sa snažia osloviť aj Peter Pellegrini, aj Ivan Korčok. Videli sme teda Kristiana Foroa, ktorý podporil Petra Pellegriniho. Na druhej strane napríklad iní Maďari, slovenskí, či už Ľudový Dodor, alebo Žolt Šimón, alebo boli viacerí, ktorí nahrávali videá v prospech Ivana Korčoka v maďarčine. Ako vidíš toto?
Hej, na maďarskú menšinu sa vo všeobecnosti na Slovensku pozerá vlastne už od začiatku 90. rokov ako na nejaký monolit, ako na nejakú jednotnú skupinu, jednotlivú ľudí, ktorí, keď niekto povie ich ideový alebo národnostný vodca povie, že ideme tam, tak tam všetci pôjdu. Ono to tak v tých 90. rokoch istý čas aj fungovalo a naozaj to zoskupenie maďarské, ktoré vznikalo, to SMK, ktoré vznikalo z rôznych strán od liberálnejších až po naozaj nacionalisticko-konzervatívne, až dokonca že maďarsko-šovinistické. Tak oni zgrupovali v podstate všetkých voličov maďarskej národnosti, ktorí sa k maďarčine alebo k maďarskej národnosti hlásili. Ale to postupne prestalo fungovať. Už aj ten volič na tom južnom Slovensku si uvedomil, že to nefunguje tak, že mu bude na základe etnika jeho kandidát plniť predvolebné sľuby a že niečo presadí len preto, že je volič maďarskej menšiny. Jednoducho Maďari pochopili, že musia voliť strany, ktoré sa na Slovensko pozerajú ako na celok a nevyberajú si, odkiaľ tí voliči sú, alebo teda tí voliči sú a im prihrávať, ich si kupovať cez nejaké rozvojové programy. Myslím si, že tieto voľby potvrdia, že Maďari volia na základe hodnôt. A to je dôležité, na základe hodnôt, nie na základe materinského jazyka. A to je vlastne dobrý odkaz.
Čiže keď sa maďarský volič rozdelí, ak to, čo sa hovorilo o tom už 2 týždne, že voliči Štefana Harabina nie všetci podporia Petra Pellegriniho, lebo ho považujú za toho liberála, ktorý sľuboval vlastne prozápadnú orientáciu a tak ďalej. Tak to vyzerá na pomerne tesný výsledok. Ty máš svoju nejakú predstavu alebo tip, že kto vyhrá, alebo možno nejaký prieskum, ktorý sme nevideli verejne. Vieme teda, ako sa to vyvíja, tie šance jednotlivých kandidátov.
No ja úprimne veľmi nechcem toto tipovať, lebo mne sa ten tip po prvom kole alebo to prvého kola nepodaril a som rád, že mi to nevyšlo. Myslím si ale, že po tom prvom kole je väčším favoritom Ivan Korčok. Má naozaj dobrý drive, ide, má ťah na bránu, ide naozaj veľmi presvedčivo, veľmi, veľmi racionálne, veľmi sebavedomo. Ja si naozaj nemyslím, že ak Peter Pellegrini získa voličov z južného Slovenska alebo voličov Štefana Harabina, že to bude nejaké dramatické číslo. Oni tí ľudia nevolia toho Štefana Harabina, pretože chcú voliť ľudí, ako je Peter Pellegrini. Oni volia Štefana Harabina, lebo to sú ľudia, ktorí by radšej volili Tomáša Tarabu alebo Martinu Šimkovičovu, alebo ja neviem, Andreja Danka, alebo Rudolfa Huliaka. A do tejto skupiny sa Peter Pellegrini nehodí, ani keby hneď zajtra sa obliekol do Polovnického, dal si slovenskú vlajku do jednej ruky a pušku do druhej a vyrazil do slovenských lesov strieľať tie nebezpečné šelmy, ktoré sa tam podľa nich pohybujú. Hej, to sú úplne odlišné typy ľudí. A takisto ho nebudú voliť ani tí maďarskí nacionalisti, ktorí počúvajú na vyjadrenia Viktora Orbána, ktoré tlmočí cez svoju predloženú ruku na Slovensku Kristiana Foroa. To nie sú tí ľudia, ktorí hovoria o veľkom Maďarsku a o tom, že ten Felvidek mal by byť ďalej súčasťou veľkého Maďarska. To bolo nespravodlivé po tej prvej svetovej vojne, že sa to rozdelilo. Peter Pellegrini nie je autentický reprezentant týchto ľudí a naozaj myslím si, že ak by mal získať ich podporu, tak to tiež nebude nejaké dramatické číslo. Navyše som presvedčený, že zo zahraničia príde výrazne väčší počet voličov, ako bol v prvom kole a že svoj hlas budú primárne dávať Ivanovi Korčokovi a tým pádom si myslím, že Ivan Korčok má väčšiu šancu vyhrať, myslím si, že väčším rozdielom, ako bolo to prvé kolo.
Ale keď toto niekto počúva, si môže dokonca aj povedať, že no dobre, tak môj hlas už netreba, pretože tým nehovorím, že ako ľudia majú voliť, ano. Čo im odporúčame, neodporúčame, ale narážam na ten faktor mobilizačný, že tu sa špekuluje, že či to, že Ivan Korčok v prvom kole vyhral s pomerne slušným náskokom, bude mobilizujúce, že teda tí ľudia sa ešte viac mobilizujú za ním a pôjdu viac voliť, alebo naopak demobilizujúce, že sa budú spoliehať, že vlastne aj bez môjho hlasu to ten Ivan Korčok aj tak vyhrá.
Ale ono to v podstate, my sme to už zažili toto a nie raz, ale najtaký najviditeľnejší bol ten rok, keď bol Eduard Kukan v prieskumoch, to bol 2004, mal v prieskumoch 50% pred prvým kolom a už všetci to považovali za vybavené vrátane mňa a ja som vtedy išiel a dal som svoj hlas Martinovi Butorovi, ktorému som si povedal, že dám mu to v prvom kole, lebo ten Martin Butora reprezentoval pre mňa tie hodnoty a tú politiku, ktorá mne v tom čase a stále je sympatická, ako si ja predstavujem svojho reprezentanta v prezidentskom úrade a zrazu sa stalo to, že ten Eduard Kukan prepadol a vo finále sa dostali Ivan Gašparovič a Vladimír Mečiar. Ja si myslím, že volič Ivana Korčoka nepodcení túto situáciu. Ivan Korčok to jasne akcentuje. Naozaj voliť prezidenta máme možnosť raz za 5 rokov. Ukázalo sa to už pri voľbe Andreja Kisku a špeciálne pri voľbe Zuzany Čaputovej, aké je to dôležité mať prezidenta, ktorý nemusí úplne reprezentovať ten štýl politiky, ktorý je v tom čase populárny u vládnej koalície, alebo všeobecne u parlamentu, v parlamentných stranách. Čiže myslím si, že voliči Ivana Korčoka vedia ad jedna, prečo ho idú voliť a vedia, že ho voliť chcú, lebo sú presvedčení, že on je ten, kto bude najsprávnejším spôsobom reprezentovať hodnoty, štýl politiky a bude reprezentovať zahranično politické ukotvenie Slovenska v prezidentskom paláci a nepodcenia to.
Oni možno tí opoziční voliči sú vlastne teraz aj viac zmobilizovaní po tých protestoch. Tam mi to automaticky nahráva na otázku, prečo Peter Pellegrini nemobilizuje viac. My to možno nevidíme, že kde on všade mobilizuje, možno v nejakých telegramových skupinách alebo medzi tými konšpirátormi, kam sa my úplne možno ani nedostaneme. Ale napríklad do Expressu na diskusiu neprišiel. Markizacku na dnešný večer zatiaľ nezrušil, tam to by som bol aj veľmi prekvapený, keby zrušil, ale do diskusie s Ivanom Korčokom nešiel, aj keď mohol, tak to už moja posledná otázka. Prečo vlastne nevyužije Peter Pellegrini každú jednu príležitosť na to, aby sa ukázal, aby ho bolo počuť?
No to je zaujímavé a to si veľmi, veľmi presne si to pomenoval, že kým pred prvým kolom v tej markizátskej diskusii s Ivanom Korčokom jednoducho dominoval, bol lepší, bol lepšie pripravený, bol sebavedomejší a tomu Ivanovi Korčokovi veľmi nedovolil, bola to skôr taká vyrovnaná diskusia a pamätáme si to všetci, aké boli pred ňou veľké očakávania, že po vzore Zuzany Čaputovej, ktorá cez diskusie získala obrovskú popularitu, lebo keď si to pozrieme cez percenta, tak Zuzana Čaputová mala ešte na konci januára, čiže mesiac pred voľbami pod 10% v prieskumoch. A tam naozaj bola otázka, že či náhodou nebude kandidátom tej demokratickej časti Slovenska Robert Mistrik, ktorý mal vtedy vyššie čísla a ten ich mal vyššie počas celej predvolebnej kampane až do polovice februára. A Zuzana Čaputová ukázala v diskusiách svoju silu. Tak tam boli očakávania, že keď konečne si sadnú do jedného štúdia Korčok s Pellegrini, takže ten Korčok toho Pellegriniho rozseka. Podľa mňa to boli že veľmi prehnané očakávania a ukázalo sa, že som sa veľmi nemýlil. Ivan Korčok naozaj je diplomat s tým diplomatickým základom aj s takou veľkou slušnosťou a tým, že veľmi zvažuje, aké slova používa, že pre neho nie je slovo bezobsažná zmes písmen, že on vidí za tým slovom, ktoré povie aj jeho význam, aj dopad toho slova. Čo si málo kto uvedomuje, že môžu byť ešte stále aj v politike takíto ľudia, ktorí si uvedomujú, že slovo môže byť zbraňou. Kým Peter Pellegrini už je cynik a pragmatik a taktik a naozaj podliezol akékoľvek svoje latky, ktoré v politike mal, len s tým, aby sa zachránil útekom z tej koalície do prezidentského paláca. To je nastavenie Petra Pellegriniho. Čiže keď táto diskusia, tá prvá bola, tak naozaj si hovorím, toto asi nebude úplne, že pre toho Korčoka tá stratégia, ako bola stratégia Zuzany Čaputovej, že asi to nie sú tie isté príbehy, teda evidentne nie sú. A potom prišla diskusia v Slovenskom rozhlase, alebo teda v RTVS v rozhlase, kde ten Ivan Korčok bol silnejší. Tam bez debaty. Peter Pellegrini bol naozaj nesvoj, hapkal, nebol buď dobre pripravený, ale to vylučujem, skôr si myslím, že jednoducho na ňo doľahla tá prehra potom v tom prvom kole. A dnes Ivan Korčok vie, že je silnejší ako Peter Pellegrini, nebojí sa konfrontácie, vie ho konfrontovať, vie používať tie slova ostrejšie a presnejšie a Peter Pellegrini nemá sily. On naozaj nemá silu vnútornú, aby tomuto dokázal čeliť. Peter Pellegrini reálne chce dožiť do volebného výsledku a stále ešte verí a spolu s ním aj celá centrálna Smeru na Sumračnej a pár nešťastníkov v Hlase, že ten výsledok dá. Podľa mňa Andrej Danko, keby ten Peter Pellegrini to prehral, tak sa bude smiať ešte pol roka v kúse na tom. Ten mu tú podporu dal len vyslovene deklaratívne. On to nemyslel vážne, to v žiadnom prípade nemyslel vážne a Christian Foro to dostal ako pokyn z Budapešti, že má dať deklarovanú podporu Pellegrini. To tiež nebola nejaká vážne myslená proste z jeho strany vec. Čiže Peter Pellegrini sa bude vyhýbať podľa mňa tej konfrontácii a tiež budem zvedavý, či bude v tej Markize. Ale ak chce dožiť aspoň trochu s nádejou, tak bude musieť. A neviem si predstaviť, ako tá diskusia bude vyzerať.
Uvidíme. Ďakujem ti za rozhovor.
Ďakujem aj ja. Prajem pekný deň.
Počúvajte aj ďalšie naše podcasty. Dnes si môžete pozrieť aj reláciu Na rovinu s Petrom Weissom, kde sa rozprávame presne o tejto téme. Na dnešnom podcaste spolupracoval Zorislav Poliak. Zdraví vás Peter Hanák.
Aktuality na hlas. Stručne a jasne.